Καλησπέρα σας από το Ηράκλειο, κυρία Μπιτζάνη. Καλό σας απόγευμα.
Καλησπέρα σας.
Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας απόψε.
Να είστε καλά, τιμή μου.
Λίγο μετά την... θέλαμε να σχολιάσουμε και μαζί σας. Θα ακούσατε φυσικά τις... τα μέτρα, τις ανακοινώσεις, αν θέλετε, του Υπουργού Υγείας και του Προέδρου του ΕΟΔΗ. Είστε σε μια περιοχή που...
Εκρηκτική.
Εκρηκτική, που καίγεται, πήγα να πω τώρα. Είπατε εσείς εκρηκτική. Το αναφέρθηκε κιόλας ότι η κεντρική, ανατολική, δυτική Μακεδονία και στη Θεσσαλία υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θέλαμε καταρχήν ένα μικρό σχόλιο πάνω σε αυτά όσον αφορά και στο θέμα της στελέχωσης των νοσοκομείων, στη βοήθεια από τον ιδιωτικό τομέα. Εσείς είστε μέσα σε αυτά τα πράγματα. Πώς τα βλέπετε εσείς?
Κοιτάξτε, τα μέτρα είναι θετικά. Τα βλέπω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Mm-hmm. Το θέμα είναι να μπορέσουν να εφαρμοστούν και στην κλινική πράξη. Άλλο οι εξαγγελίες, άλλο η εφαρμογή. Συνήθως χωλαίνουμε στην εφαρμογή. Και να μην είναι ανεξέλεγκτες οι καταστάσεις όσον αφορά την επιδημία, γιατί αν οι καταστάσεις γίνουν ανεξέλεγκτες, νομίζω ότι κανένα μέτρο δεν θα είναι αρκετό για να μπορέσει να ανταπεξέλθει η χώρα και γενικά το σύστημα υγείας.
Εσείς τώρα ούτως ή άλλως είστε σε ένα, καταρχήν είστε στην πρώτη γραμμή, αλλά είστε και σε ένα νοσοκομείο και στη μονάδα εντατικής, που να το πούμε πολύ λαϊκά, γίνεται χαμός, κυρία Μπιτζάνη, από ό,τι ακούμε κι εμείς.
Κοιτάξτε, το Παπα-Νικολάου είναι το νοσοκομείο που έχει διαθέσει τις περισσότερες, που διαθέτει αυτή τη στιγμή τις περισσότερες κλίνες ΜΕΘ για COVID ασθενείς. Εμείς διαθέτουμε 30 κλίνες για την νόσο του COVID. Είναι πάντα γεμάτες. Και όχι μόνο είναι πάντα γεμάτες, επειδή δεν φτάνουν, διασωληνώνονται κάποιοι ασθενείς, δεν υπάρχουν που να πάνε και παραμένουν σε μια χειρουργική αίθουσα, γιατί υπάρχει σωστό μονιτόρινγκ και παρακολούθηση από γιατρούς, μέχρι ότου βρεθεί κάποια κλίνη για να διακομιστούν σε ΜΕΘ. Η κατάσταση είναι πολύ άσχημη. Όλα τα νοσοκομεία βρίσκονται στην ίδια θέση με εμάς, δηλαδή και πουθενά δεν υπάρχουν ελεύθερες κλίνες. Μόλις αδειάζει μια κλίνη, κατευθείαν υπάρχει ο υποψήφιος να την καταλάβει. Πολλές φορές ο υποψήφιος είναι ήδη διασωληνωμένος και περιμένει. Όπως καταλαβαίνετε, ναι, η κατάσταση δεν είναι ελπιδοφόρα, δεν εξελίσσεται σωστά.
Είναι 30 κλίνες, έχει 2 ΜΕΘ το νοσοκομείο.
Ναι, ναι, το νοσοκομείο έχει 2 ΜΕΘ, γενικές ΜΕΘ, με δυναμικότητα 30 κλινών συνολικά. Είναι όλες δοσμένες στο COVID. Επίσης διαθέτει και κάποιους άλλους χώρους, δηλαδή διαθέτουμε και άλλες 16 κλίνες για non-COVID ασθενείς, ώστε να μπορέσει το νοσοκομείο να συνεχίσει να λειτουργεί, γιατί είναι άδικο και για τους ασθενείς με άλλες παθήσεις να μην μπορούν να έχουν μια ποιοτική φροντίδα.
Αυτό τώρα είναι ένα θέμα, κυρία Μπιτζάνη, γιατί υπάρχει πανδημία. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια πως οι άλλες αρρώστιες ή ατυχήματα, δυστυχήματα έχουν εξαφανιστεί. Δεν είναι, μακάρι να υπήρχε μόνο ένα μέτωπο και μακάρι τώρα τρόπος του λέγει. Αλλά είναι ένα θέμα και για τους υπόλοιπους ανθρώπους που πρέπει να χειρουργηθούν άμεσα. Δηλαδή, το ένα πράγμα φέρνει, συμπαρασύρει τώρα το άλλο. Οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται που μπαίνουν στις μονάδες, που τους αναγκαστικά τους λέτε ότι θα τους διασωληνώσετε, που είναι μη εμβολιασμένοι, έτσι δεν είναι?
Όχι. Ποιοι εννοείτε, οι non-COVID?
Όχι, οι άνθρωποι που έχουν ασθενήσει από COVID.
Από άλλες παθήσεις.
Ναι, που έχουν ασθενήσει με κορονοϊό.
Α, με κορονοϊό.
Ναι.
Στην πλειοψηφία τους είναι μη διασωληνωμένοι. Συγγνώμη, στην πλειοψηφία τους είναι μη εμβολιασμένοι. Είναι ανεμβολίαστοι στην πλειοψηφία. Δηλαδή, στη δικιά μου μονάδα, τουλάχιστον το 90% είναι ανεμβολίαστοι.
Τι σας λένε για το ότι δεν εμβολιάστηκαν, ότι δεν πρόλαβαν, ότι φοβήθηκαν?
Τώρα να πούμε την αλήθεια, το μήνα Νοέμβριο δεν υπάρχει, δεν πρόλαβα.
Ναι. Όχι, πώς το σκέφτονται?
Αυτοί που δεν είναι εμβολιασμένοι το μήνα Νοέμβριο είναι αρνητές του εμβολίου. Τώρα να είμαστε ξεκάθαροι πάνω σε αυτό το θέμα, δεν μπορώ να ακούω. Δεν πρόλαβα ή περίμενα. Έχει αλλάξει το τοπίο, δηλαδή οι άρρωστοι αυτοί οι οποίοι είναι αρνητές του εμβολίου είναι γενικά αρνητές της μάσκας, αρνητές του COVID, αρνητές του οτιδήποτε. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ούτε σωστά συμπεριφέρονται στον εαυτό τους και στο πρόβλημά τους από την αρχή που θα νοσήσουν. Δηλαδή δεν πάνε έγκαιρα στα νοσοκομεία, δεν κάνουν σωστά τις θεραπείες τους, αρνούνται να κάνουν κάποια πράγματα, με αποτέλεσμα η υγεία τους να επιδεινώνεται και στη συνέχεια να μην μπορεί να είναι η κατάσταση πολύ δύσκολα διαχειρίσιμη. Δημιουργούνται προβλήματα με τους συγγενείς των ασθενών αυτών, οι οποίοι είναι επίσης δύσπιστοι και κατευθυνόμενοι με συγκεκριμένες έτσι απαιτήσεις για θεραπείες, για τρόπο αντιμετώπισης. Είναι τελείως διαφορετική από την κατάσταση που είχαμε αντιμετωπίσει πέρυσι, που ήταν βέβαια εφιαλτική, πραγματικά εφιαλτική, αλλά ήταν οι άνθρωποι, ήταν ευγενικοί, έδειχναν εμπιστοσύνη, είχαμε δεχθεί πάρα πολύ με τους συγγενείς, παρότι μόνο τηλεφωνικά επικοινωνούσαμε. Φέτος είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
Έχουν και άποψη, δηλαδή οι συγγενείς γνωρίζουν προφανώς καλύτερα.
Δίνουν οδηγίες,
κυρία Μπιτζάνη,
δίνουν οδηγίες, απαιτούν κάποια πράγματα που ειλικρινά ακόμα και οι γιατροί, οι οποίοι δεν είναι αντίστοιχες ειδικότητες, δεν τα γνωρίζουν, τα γνωρίζει οποιοδήποτε πολύ καλά από αυτούς. Απειλούν, έρχονται ήδη με έγγραφα όπου απαιτούν συγκεκριμένα πράγματα, υπογράφουν ότι δεν δέχονται αυτό, δεν δέχονται εκείνο, καταγγέλνουν συναδέλφους γιατί υποχρέωσαν το συγγενή τους να βάλει μάσκα οξυγόνου, ότι αυτό είναι παράνομο και εγκληματικό, διάφορα. Οπότε έχεις να διαχειρίζεσαι και παραλογισμού συν της άλλης.
Τώρα που σας ακούνε και οι φίλοι ακροατές, κυρία Μπιτζάνη, έχουμε εδώ μηνύματα που λένε κάτι που το ακούμε και εμείς έτσι γενικότερα να υπάρχει, ότι γιατί σε αυτούς τους αποδεδειγμένα αρνητές δεν χρεώνονται τα νοσήλια και η νοσηλεία, ειδικά στη ΜΕΘ, που είναι μια πολύ ακριβή υπόθεση για το σύστημα υγείας, μας λένε εδώ. Μήπως και έτσι θα μπορούσαν, γράφουν χαρακτηριστικά, ότι αν τους, το κράτος τους τσούξει λίγο στην τσέπη, ίσως και αλλάξουν, γίνουν πολύ πιο θετικοί ως διαμαγείας, μας λένε εδώ.
Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα και ξέρω εμείς είμαστε γιατροί και οφείλουμε να κάνουμε το καλύτερο για τον κάθε ασθενή. Ανεξαρτήτως ποιος είναι και τι κάνει, πρέπει να προσπαθούμε να κάνουμε το σωστό. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι πάρα πολύ άτυχοι. Είναι εγκλωβισμένοι από κάποιους επιτίδιους που τους χειρίζονται και τους χειραγωγούν. Διακινδυνεύουν τη ζωή τους. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι, δηλαδή οι αντιεμβολιαστές. Δεν είναι από δύο Πομπέοι τράγοι. Είναι άνθρωποι που έχουν παραπλανηθεί και παίζουν κορώνα γράμματα τη ζωή τους. Και γι' αυτό θεωρώ ότι τα μέτρα που λήφθηκαν σήμερα, με τα πολλά τεστ και λοιπά, τον περιορισμό, πραγματικά είναι σωστά, γιατί στοχεύουν στην προστασία κυρίως αυτών των ανθρώπων, γιατί οι εμβολιασμένοι λίγο κινδυνεύουν. Αυτά τα μέτρα στοχεύουν όντως στην προστασία αυτών των ανθρώπων, γιατί είναι συγκλονιστικό. Πρέπει να καταλάβετε ότι οι άρρωστοι αυτοί που πεθαίνουν κάθε μέρα, ας πούμε σήμερα ανακοινώθηκαν 59 θάνατοι, είναι θάνατοι άδικοι και ανέτοι. Οι άνθρωποι αυτοί, αν είχαν εμβολιαστεί, δεν θα είχαν πεθάνει. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν εμβολιάστηκαν γιατί παρασύρονται και εγκλωβίζονται.
Και ξέρετε τι άλλο μας κάνει, κυρία Μπιτζάνη, μας προκαλεί κατάπληξη. Δηλαδή και οι συγγενείς αυτών των ανθρώπων που βλέπουν ένα δικό τους μέλος να είναι, να διασωληνώνεται, να είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση ή να αρνείται τη διασωλήνωση που έχουμε ακούσει και έχουμε διαβάσει αυτά τα περιστατικά. Δηλαδή πόσο και αυτοί μπορούν να δώσουν το ελεύθερο να φύγει ένας άνθρωπος δικός τους έτσι. Δηλαδή αυτή η ζωή δεν αξίζει τίποτα, δεν έχουμε άλλη μια παρακάτω και άλλη μια ζωή παρακάτω, να πούμε ότι χαλαλίζουμε και μία, δεν πειράζει.
Ξέρετε, είναι μια πλήση εγκεφάλου που έχουν δεχτεί. Κυριολεκτικά πλήση εγκεφάλου. Υπάρχουν περιστατικά που ο πατέρας που δυσπνοούσε έντονα δέχτηκε να διασωληνωθεί και ζήτησε να του μιλήσει στο τηλέφωνο ο γιος και τον έπεισε να μην δεχτεί και έφυγε των υστερών αρνήθηκε. Φαντάζεστε τώρα αυτό το παιδί όταν ομιγαίνει το χάνει το πατέρας, πόσες τύψεις θα έχει σε όλη του τη ζωή.
Δεν θα έχει όμως, κυρία Μπιτζάνη.
Δεν θα σας πω, δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Εγώ πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό κάποιοι ίσως το καταλαβαίνουν, αλλά δεν κάνουν πίσω από εγωισμό επειδή υπάρχει όλη αυτή η κατακραυγή εναντίον τους και από πείσμα δεν υποχωρούν. Και αυτό είναι πολύ, πολύ λάθος και θα έπρεπε να βρεθεί ένας άλλος τρόπος να τους προσεγγίσουμε, γιατί ανεξάρτητα από όλη την αναστάτωση που προκαλούν στο κράτος γενικά με τα lockdown, τους περιορισμούς και όλα αυτά τα συνοδά, το κύριο πρόβλημα είναι ότι πεθαίνουν. Mm-hmm. Και είναι άδικο αυτό το πράγμα. Είναι άδικο να πεθαίνεις από πείσμα.
Αυτό είναι τώρα, αυτό που είπατε είναι φοβερό, άδικο να πεθαίνεις από πείσμα. Αυτό είναι συγκλονιστικό πραγματικά. Ακούσαμε από ό,τι καταλαβαίνουμε ενδεχομένως να υπάρξει και ένα ανοιχτό παράθυρο για γιατρούς, που είπε ο κύριος Πλεύρης, δεν θα το πούμε τώρα, αναγκαστικής
επίταξης, ας πούμε, ναι.
Με κάποιο τρόπο αυτό άφησε να διαφανεί.
Να σας πω, δεν νομίζω ότι είναι παράλογο αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Δηλαδή αύριο μεθαύριο η κατάσταση γίνει ελεγξέλεγκτη και δεν φτάνουν οι γιατροί του δημοσίου ή ακόμα και του ιδιωτικού τομέα στα ιδιωτικά νοσοκομεία να ανταπεξέλθουν. Δεν είναι λογικό ότι θα επιταχθούν και οι ιδιώτες. Δεν πρέπει όλοι να προσφέρουμε.
Ασφαλώς. Δούλεψε αυτό όταν ξανά έγινε, κύριε Αμπιτζάνη.
Κοιτάξτε, τουλάχιστον στο νοσοκομείο υπήρχαν κάποιοι γιατροί που ήρθαν. Με αυτές τις συμβάσεις που είχαν κάνει τις ειδικές, δεν μπορώ να πω ότι ήταν δεκάδες αυτοί οι γιατροί. Τέλος πάντων, ήρθαν και κάπου όπου χρειάζονταν να βοήθησαν. Τώρα, αν ήταν σε μεγαλύτερο βαθμό, ίσως να βοηθούσαν περισσότερο. Αλλά πάλι όλα εξαρτώνται από την κατάσταση που θα διαμορφωθεί. Δεν θεωρώ ότι είναι λάθος. Δηλαδή, κανονικά δεν θα έπρεπε καν να υπάρχει επίταξη. Θα έπρεπε να έρθουν εθελοντικά.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Είναι μια κατάσταση. Σας ακούμε και εσάς και από τον τρόπο που μιλάτε, προσπαθούμε, το κάνουμε και εικόνα και δεν ξέρω αν θα έπρεπε να με κάποιο τρόπο να, μιας και είπε ο κύριος Πλεύρης για spot, γιατί από τα SMS και αυτά δεν πιστεύουμε ότι θα είναι κακά τα ψέματα να είναι αποτελεσματικά αυτά, και η καμπάνια αυτή της ενημέρωσης δεν νομίζουμε να υπάρχει άνθρωπος στη χώρα και στο τελευταίο σημείο που να μην έχει κάτι ακούσει.
Ναι, αλλή μόνο. Αυτό δεν, ναι, αποκλείεται.
Ναι, ναι. Δηλαδή έχουμε ακούσει τόσο. Να, και εσάς σας φιλοξενούμε απόψε. Μας λέτε την άποψή σας. Λέτε αυτά που ζείτε εκεί επί 24ωρου βάσεως με τους συνεργάτες σας. Τι άλλο θέλει κάποιος να γίνει, ένα σπότ ας πούμε με τον ήχο των μηχανημάτων όταν ο άλλος προσπαθεί να πάρει ανάσα στη ΜΕΘ, κύριε Αμπιτζάνη.
Τίποτα δεν τους πείθει. Όλα αυτά θεωρούν ότι είναι ψευτιές, μα υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα δεν πιστεύουν ότι η πανδημία είναι πανδημία. Θεωρούν ότι διωγγώνεται πλασματικά. Η μόνη λύση είναι, εγώ νομίζω ότι η προσέγγιση πρέπει να εξατομικεύεται. Δηλαδή, όποιος έχει στον περίγυρό του άτομα τα οποία γνωρίζει και ξέρει περίπου γιατί τον τρόπο που λειτουργούν, γιατί αρνούνται, γιατί το κύριος λόγος που αρνούνται όλοι είναι ο φόβος. Απλώς ακουμπάνε αυτό το φόβο τους κάπου και τους εκμεταλλεύονται. Μπαίνουν σε κάποιες ομάδες που τους χειραγωγούν. Λοιπόν, γιατί φοβάται, που ανήκει και με τρόπο να τον πείσει αυτόν, τον έναν, τον διπλανό του, τον γείτονα, τον συγγενή, τον φίλο. Δεν νομίζω ότι άλλος τρόπος μαζικός θα τους πείσει. Είναι το τι ακούμε, είναι απίστευτο. Δεν πιστεύεις αυτά που διαβάζεις, γιατί τα φέρνουν και με χαρτιά. Νομίζεις ότι είναι ανέκδοτα.
Α, είναι και με νομική, ότι έχουν και νομική ισχύ αυτά.
Ναι, βεβαίως. Έχουν κάτι έγγραφα και τα φέρνουν. Δεν νομίζω ότι αυτούς τους ανθρώπους θα τους πείσουν τα σποτ. Μακάρι βέβαια κάποιος να τους πείσουν. Τι να σας πω, είναι καλό να χρησιμοποιήσεις όλα τα μέτρα, αλλά νομίζω ότι είναι υποχρέωση όλων μας να προσπαθήσουμε να πείσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ανεμβολίες τους μπορούμε να εμβολιαστούν, για να σώσουν τη ζωή τους να το κάνουν, όχι για να σώσουν την Ελλάδα, γιατί πιθανώς να μην τους ενδιαφέρει η Ελλάδα, αλλά έχουν μόνο μία ζωή και έχουν υποχρέωση σε αυτήν.
Ναι, αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, έτσι εξατομικευμένα. Γιατί έτσι αυτό το μαζικό δεν νομίζουμε ούτως ή άλλως έχουμε.
Ναι, κάθε άνθρωπος είναι μια ιδιαιτερότητα. Καθένας ξέρει την ιδιαιτερότητα του φίλου, του γείτονα, του συγγενή. Πρέπει να τον προσεγγίσει, γιατί αυτούς τους ανθρώπους που χάνονται, κάποιοι τους χρειάζονται στη ζωή τους.
Ναι.
Και νομίζω δεν υπάρχει παιδί που να μην μπορεί να πείσει το γονιό του να εμβολιαστεί.
Αυτό μας κάνει κατάπληξη τώρα που είπατε ότι δηλαδή είναι ένας άνθρωπος στα πρόθυρα του να φύγει και οι συγγενείς του επιμένουν στο να φύγει.
Ναι. Όχι, δεν θεωρούν ότι θα φύγει.
Α.
Ναι, δεν λένε να πεθάνει. Αυτοί δεν λένε να πεθάνει, ας πούμε. Λένε να μην διασωληνωθεί η πτυχή, ας πούμε.
Α, Α, μάλιστα, μάλιστα. Ότι...
Δεν έχουν αποφασίσει να αυτοκτονήσουν. Απλώς δεν καταλαβαίνουν ότι με αυτά που κάνουν ουσιαστικά αυτοκτονούν. Όταν αρνείσαι τη θεραπεία, όταν αρνείσαι το νοσοκομείο, όταν αρνείσαι τι ειδικά συσκευές υποστήριξης αναπνοής, όταν αρνείσαι να διασωληνωθείς, πώς θα σε βοηθήσει ο άλλος, τι γίνεται.
Ναι. Κύριε Μπιτζάνη, ναι, η κατάσταση είναι έτσι, βλέπουμε τώρα και εμείς εδώ ότι είχαμε διψήφια νούμερα, το λέμε και για τους φίλους που μας ακούν γιατί δεν αναφερθήκαμε στα νέα κρούσματα στην Κρήτη, είχαμε διψήφιους αριθμούς, περίπου 50, περίπου 70, τώρα βλέπουμε από χθες, προχθές έχει ξεκινήσει και μας εδώ η άνοδος, χαμηλή είναι βέβαια, αλλά ξέρετε από τα 50 και τα 60 στα 193.
Ναι, είναι πάρα πολύ γρήγορο να γίνει. Πάρα πολύ εύκολο.
Έτσι. 90 εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου, 28 στο Λασίθι, 26 στο Ρέθυμνο και 49 στα Χανιά, στην Περιφερειακή Ενότητα.
Ναι, που ήταν πάντα πιο πολλά.
Βλέπουμε ότι όλες οι περιφέρειες σιγά-σιγά ανεβαίνουν, κύριε Μπιτζάνη. Είναι κάποιες όπως η Θεσσαλία και εκεί στη Βόρεια Ελλάδα που βρίσκεστε εσείς και στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε και για να σας, μη σας κρατάμε άλλο και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Επειδή και την προηγούμενη φορά το είπατε και εσείς λίγο νωρίτερα ότι ζήσατε πάλι μια πολύ άσχημη κατάσταση στο προηγούμενο κύμα. Πού οφείλεται αυτό ότι έχουμε τόσο μεγάλες εξάρσεις Θεσσαλονίκη γενικότερα εκεί στην περιοχή της Μακεδονίας?
Καταρχάς, είναι γνωστό ότι έχουμε τα χαμηλότερα ποσοστά εμβολιασμού. Ένα είναι αυτό. Δείτε, ας πούμε, τι γίνεται στην Πορτογαλία, η οποία έχει περίπου τον ίδιο πληθυσμό με την Ελλάδα. Έχει 86% ή 90%, ναι, 86% περίπου του πληθυσμού είναι εμβολιασμένο. Οι Πορτογάλοι ανακοινώνουν 5 με 6 θανάτους την ημέρα, εμείς ανακοινώνουν 59. Άρα δείτε πόσο σημαντικός είναι ο εμβολιασμός.
Βεβαίως.
Έχουμε πολύ χαμηλό εμβολιασμό. Έχουμε μεγάλη επιρροή παραγόντων οι οποίοι αποτρέπουν τον εμβολιασμό για δικούς τους λόγους. Έχουμε στη Θεσσαλονίκη, είναι η μεγαλύτερη φοιτητική πόλη, το μεγαλύτερο πληθυσμό, η πιο μεγάλη φοιτητούπολη στην Ελλάδα είναι η Θεσσαλονίκη, γιατί είναι και συγκεντρωμένη, ας πούμε, το πανεπιστήμιο είναι σε ένα σημείο, είναι συγκεντρωμένο. Τι άλλο να σας πω, ναι. Ο καιρός χαλάει πιο γρήγορα.
Περισσότερο
νομίζω
κρύο βέβαια.
Όλο αυτό το μείγμα είναι...
Ένα μείγμα...
Είμαστε κοντά στα Βαλκάνια που εκεί είναι ακόμα χειρότερα. Ευτυχώς που είναι και οι άλλες αυτές χώρες και δεν είμαστε τελευταίοι. Ας πούμε στη Βουλγαρία το ποσοστό είναι γύρω στο 20-25% των εμβολιασμένων. Πολύ χαμηλό.
Υπάρχουν και χειρότερα δηλαδή, αλλά...
Νομίζω ότι όλα αυτά αρκούν, δεν ναι, είναι για να εξηγήσουν την κατάσταση. Η λύση είναι ο εμβολιασμός, ο κόσμος πρέπει να το καταλάβει αυτό το πράγμα.
Ναι. Και εδώ βλέπουμε ότι σε επίπεδο Κρήτης, άντε να είναι 500 εμβολιασμοί τη μέρα, τίποτα.
Όχι, δηλαδή... τίποτα δεν είναι.
τίποτα.
Σκεφτείτε ότι είχαμε φτάσει να έχουμε 100.000 εμβολιασμούς την ημέρα και σήμερα, και το τελευταίο διάστημα, δίμηνο, τρίμηνο, είναι περίπου 7.000 είναι η πρώτη δόση, που σημαίνει 7.000 Έλληνες πείθονται να εμβολιαστούν την ημέρα.
Μάλιστα.
Είναι τίποτα.
Οπότε άμα κάνουμε πολλαπλασιασμούς, πάνε
θέλουμε
μήνες.
10 μήνες για να
μήνες. Θα μας φτάσει το καλοκαίρι, ναι. Το άλλο.
Όπου θα έχουν πεθάνει, φανταστείτε ότι με αυτή τη θνητότητα πεθαίνουν πάνω από 1.500 άτομα το μήνα. Αυτό δεν το έχουμε καταλάβει.
Ξέρετε, ξέρετε παλιότερα, και αυτό είναι τώρα κάτι που πάλι προκαλεί έτσι, είναι άξιο ενός σχολιασμού. Όταν δεν υπήρχε ο κορονοϊός και υπήρχε η γρήπη, όχι ότι δεν υπάρχει γρήπη, απλά λόγω και των μέτρων και των εμβολίων που έγιναν και πέρυσι μαζικότερα.
Γίνονται, πάση περιπτώσει.
Ναι. Δεν ασχοληθήκαμε νομίζω. Εγώ δεν είδα είδηση για τη γρήπη. Ήταν όμως ένα θέμα που ήταν πάρα πολύ ψηλά στην ειδησιογραφία, ότι είχαμε συνολικά 100, 200, 300 άτομα που είχαν πεθάνει από τη γρήπη ή παρενέργειές της.
Στο χρόνο, όχι στο μήνα.
Τη σεζόν.
Ναι.
Τώρα που είμαστε 16.000, εμείς είμαστε σίγουρα. Δεν νομίζω ότι κάνουμε αυτή την αναγωγή στο μυαλό μας.
Όχι, γιατί υπάρχει αυτός ο φανατισμός πλέον. Δηλαδή είναι πρωτάκουστο και ανεξήγητο πως ένα θέμα υγείας ένα καθαρά επιστημονικό θέμα, έχει γίνει αντικείμενο διαμάχης, στον οποίο τον πρώτο λόγο έχουν άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με την υγεία.
Ναι, αυτό είναι κάτι επίσης που αξίζει μελέτης.
Από ότι άλλους επιστήμονες.
Στον 21ο αιώνα, με όλα τα θετικά που έχει η έρευνα, η επιστήμη, η τεχνολογία, τόσο έχει αναζωπηρωθεί αυτό το κύμα της δυσπιστίας, της αμφιβολίας, των δολοπλοκιών, των παγκόσμιων παιχνιδιών.
Αυτό είναι, νομίζω, η παρενέργεια του διαδικτύου, που από τη μια μεριά διευκολύνει τόσο πολύ τη ζωή μας σε όλες τις δραστηριότητες και από την άλλη μεριά δίνει βήμα στον οποιονδήποτε.
Ναι, ακριβώς. Είναι ανεξέλεγκτο αυτό. Κυρία Μπιτζάνη, σας ευχαριστούμε πραγματικά θερμά για αυτή τη συζήτηση.
Να είστε καλά, χάρηκα που μου τα είπαμε.
Και εμείς χαρήκαμε.
Εύχομαι στην Κρήτη να μην αντιμετωπίσει μεγάλο πρόβλημα και η κριτική, που είναι έτσι παλικάρια, να εμβολιαστούν όλοι και να δώσουν το καλό παράδειγμα στην Ελλάδα.
Γι' αυτό θέλαμε να μιλήσουμε και με έναν γιατρό, ο οποίος είναι από άλλο μέρος, από μια πολύ δύσκολη περιοχή, να δούμε τι γίνεται, να κάτσουμε λίγο όσο μπορούμε, βρε παιδί μου, να βάλουμε τη λογική μας κάτω.
Αυτό, λογική χρειάζεται, όπως το λέτε αυτό. Χρειάζεται μια απλή λογική. Ναι. Η οποία προφανώς δεν είναι τόσο απλή και τόσο κοινή.
Τελικά, ακριβώς. Κυρία Μπιτζάνη, καλή δύναμη να ευχηθούμε.
Ευχαριστώ πολύ.
Αυτό
καλή
είναι το
συνέχεια.
Σημαντικό. Καλή δύναμη σε εσάς και στους συναδέλφους σας εκεί.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά κι εσείς.
Καλό σας βράδυ. Γεια σας.